tot ce este poruncit de Dumnezeul cerurilor să se facă întocmai pentru casa Dumnezeului cerurilor, pentru ca să nu vină mânia Lui asupra împărăției, asupra împăratului și asupra fiilor săi. Este într-adevăr, Daniele, o perlă a Vechiului Testament, o carte din doar 10 capitole, care cuprinde o tainică înțelepciune și o frumusețe de nedescris. Este un fel de carte a Efesenei a Noului Testament, este o carte a casei Domnului, a templului Domnului. Este un fel de carte a Romani a Noului Testament. Trăim vremuri destul de tulburi. Se înarmează, lumea și arată mușchii, eminența unui război parcă bate la ușă și ne îngrozește prin grozăvia lui. Am mai bine de 60 de ani și n-am prins război. N-am prins foamete. Oricât de urât a fost comunismul, nici pe departe să fie vorba de foamete. Au prins părinții mei prin anii 50 de după război. Dar eu n-am prins. Și vă spun sincer că mi-e groază pentru că nu sunt absolut deloc pregătit ca să fac față unei astfel de privațiuni despre toate libertățile și toate bunătățile cu care m-am obișnuit și m-am îndestulat în ultima perioadă. Da, dragii mei, nu știm ce înseamnă războiul, mai vedem prin filme, dar vedem războiul de la distanța unei cafele, a unei prăjituri sau unei pungi de popcorn când ne uitam la film. Și greu mai empatizăm cu durerile care pot veni peste întreaga omenire în cazul unui război. Dar aș vrea să spun că suntem totuși într-un război. Și suntem într-un război grozav de mare, un război spiritual, care nu se dă musai asupra trupului nostru, ba dimpotrivă, se dă asupra sufletelor noastre, pentru ca să fie înghițite de prințul întunericului. De aceea asaltul care se dă asupra noastră, asupra fiecăruia din noi și implicit asupra templului Domnului, este ceva fără precedent în istoria omenirii. M-am întors la Domnul în urmă cu 19 ani și era peste România un duh extraordinar de bun, de căutare de legea Domnului și de Dumnezeu. Pe toate direcțiile, când venea un predicator, când venea Beni Fărăgău, când venea un, cum îi zice, preotul ăla, Galeriu, la creștinii ortodoxi, se strângea lumea de nu mai încăpea în săli. Stăteau oamenii pe hol și ascultau, stăteau în picioare, ori întrezi ca să asculte predicile. Era o dorință, o efervescență în toată țara și peste toate bisericile. Au trecut câțiva ani și iată ne ajungi cumva într-o stare de apatie. Nu mă refer că nu suntem încă în pericol. Nici templul Domnului nu era încă în pericol din ceea ce spune și Daniel și îi dau dreptate în tot ceea ce a spus. Nu era un pericol, ba era. Pentru că introduse cel rău deja calul troian în interiorul Imperiului lui Dumnezeu. Am terminat cartea Daniel și ne-am uitat că atâta timp cât Daniel a fost la cârma Babilonului, Nebucadnețar și-a ținut Imperiul și a avut Imperiul acea perioadă de chip de aur. Cât timp Daniel a fost prim-ministru în Babilon, Imperiul lui Nebucadnețar nu a intrat în disoluție. În momentul în care Daniel este dat la o parte, nu doar Imperiul Babilonian intră în disoluție, ci întregul bazin de acolo intră în disoluție, iar ceva câțiva zeci, sute de ani mai târziu avea ca însuși templul să fie într-un pericol iminent, aducându-se jertfa unui porc de către Antiochus Epifane, lucru prevăzut deja în viziunile lui Daniel. De data aceasta, atât de frumoasă a fost observația adâncă a lui Marius de săptămâna trecută. Acel Artaxerxe care se afla în război, în război fizic cu popoarele de jurul lui, avea nevoie de bani și avea nevoie de oameni pe care să-i trimită pe frontul de luptă. Ca să dai drumul unui popor și să-l și îmbogățești ca să se ducă pentru o chimeră, mi se pare un lucru extraordinar. Faraon nici nu s-a gândit la așa ceva, faraonul Egiptului. Dar Artaxerxe, luminat de Ezra și de oameni precum Ezra care trăiau în Babilon acolo, a știut că cel mai important lucru care există în orice împărăție este legătura lui cu Dumnezeu. Orice pierdere a legăturii cu Dumnezeu face ca poporul lui să se ducă în disoluție. Este într-adevăr o perlă și recunosc că este cartea Ezra o perlă. Și are atâtea frumuseți. Un popor care este pur și simplu născut din nou în masă. Un popor al cărui Duh a fost trezit de către Dumnezeu, un împărat cir cu Duhul trezit de Dumnezeu. Se întorc într-o țară pustită și pun să zidească un templu. Și acolo au numai și numai impedimente. Au o mulțime de vrăjmași care luptă împotriva lor. Sunt în primejdie de moarte, în primejdie de închisoare. Și cu toate astea ei biruiesc. Ei biruiesc și reușesc să ridice până la urmă templul. Și în sfârșit, vedem încheierea capitolului 6, unde sfințesc templul. Și unde este o frumusețe, este o apoteoză a cărții. Și totuși a spune că perla din perla cărții Ezra este acest verset 7:23. Nici măcar 7:10, unde cred că pe toți îl știm, acel verset care spune despre Ezra că și-a pus inima ca să adâncească, ca să împlinească și ca să învețe pe alții legea Domnului. Versetul ăsta se pare că este centrul atenției noastre, pentru că arată că mai presus decât orice pe lumea asta, indiferent de războaie, indiferent de greutățile prin care vom trece, casa Domnului este cea care trebuie să fie zidită. Dacă ținem la noua generație și vrem să-i vedem și pe ei cu barba albă, trebuie în primul și în primul rând să ne orientăm spre casa Domnului. Cât timp va fi acel ceva, se va împotrivi celui rău ca să vină vădata Anticristului. Și cred că este vorba în cazul Imperiului Babilonian de un Daniel, în cazul lui Artaxerxes de casa Domnului, iar în cazul zilei de azi este vorba de Biserica Domnului. Și dacă Neemia are menirea asta istorică, trebuie să investim cât putem în ea. Investim în noi înșine, în Biserica lui Hristos. Așa putem investi cu adevărat în noua generație. Cum putem să aducem în bătătura noastră lucrurile astea? Vedem că, într-adevăr, reacția lui Ezra este o reacție extraordinar de puternică. Să smulgi părul din cap și părul din barbă. Dar cred că realitatea pe care el o vedea acolo prin Duhul Sfânt l-a făcut ca lucrul ăsta să nu fie o piesă de teatru, ci să fie reacția sfințeniei lui Dumnezeu înaintea posibilității păcatului, înaintea calului troian care deja fusese introdus în casa lui Dumnezeu. Și vedem foarte interesant că înainte de discursul lui Ezra, înainte de rugăciunea lui Ezra, înainte de a primi el informația aceasta despre ce s-a întâmplat în popor, are loc punerea din nou în funcțiunea casei Domnului. Ea funcționa, în capitolul 6 funcționa. Cred că mai degrabă ceea ce se întâmplă cu venirea lui Ezra este păstrarea sfinților în har, repunerea permanentă a casei Domnului. Și la sfârșitul capitolului 8 se termină cu jertfele care sunt acolo aduse, toate jertfele care trebuie să aduce, numărul de viței, numărul de tauri, numărul de oi care sunt aduse pe altarul lui Dumnezeu. Și atât de mult mi-a plăcut ceea ce a spus Daniel, jertfa lui Ezra. Pentru că jertfa pe care Ezra a văzut-o acolo la templu în animalele acelea, el a știut că trebuie să fie model pentru el. Și Ezra, după modelul jertfei din capitolul 8, el însuși se aduce jertfă. Și prin jertfa lui trezește Duhul la o mulțime de oameni care sunt de partea lui în decizia foarte, foarte, foarte grea pe care să o ia. Oamenii ăștia, când au hotărât să-și lase nevestele și copiii, au hotărât-o cu toată inima. Dar nu putem empatiza cu ei. Oricât ne-am străduit, așa cum am spus înainte, nu putem empatiza cu războiul. Nu putem empatiza cu cel care este pus să-și alunge nevasta și copilul de acasă. Jertfa pe care ei și-au luat angajamentul că o vor face este un răspuns la îndurarea lui Dumnezeu. Este un răspuns la ceea ce Dumnezeu a făcut pentru ei. Pentru că ei puteau fi șterși de pe fața pământului. Au fost duși în robie, au fost din nou repatriați. Asta este îndurarea lui Dumnezeu și lucrul ăsta nu-l poate pricepe Ezra în rugăciunea lui. Cum, Doamne, Tu Te-ai îndurat de noi? Și noi, la îndurarea Ta, cu ce îți răspundem? Cu relaxare, suntem în concediu. Doamne, Dumnezeule, stăm înaintea Ta și iată-ne că nu putem sta înaintea Ta pentru ceea ce am făcut noi. Răspunsul la îndurarea lui Dumnezeu este jertfa pe care ei vor să o fac. Răspunsul la jertfa animală din capitolul 8 este jertfa lui Ezra. și mai departe jertfa tuturor celor care au hotărât să-și lase soțiile. Și în primul rând, preoții. Ei sunt cei care fac legămintele astea și vor, într-adevăr, se prezintă în niște condiții meteo extraordinar de neprielnice. Era luna nouă, lună de iarnă la evrei, o lună plină de ploi, de furtuni, de frig, și stăteau bieții oameni acolo ca să aducă jertfa lui Dumnezeu, dându-și seama că este singurul mod de a răspunde. Că pe urmă ce urmează, că Ezra, înțelegând grozăvia păcatului, dar înțelegând legea lui Dumnezeu ca ființă și nu ca scriere, ca literă moartă, știe cum să procedeze, asta este altceva. Și nu pot acum să nu pot să-l pomenesc pe doctor Ioan Chirilă, care cred că nu e în sală aici și înseamnă că nu se îngânfă. Mi-aduc aminte că eu am fost primit de vitejul lui David cu cartea Ezra. Erau vitejii lui David, conduși de viteazul Iulii, cu Sebi, cu ceilalți. Și când am fost primit, eu și Moș Luca, se făcea cartea Ezra. Și n-am să uit niciodată aplicația pe care a făcut-o Ioan din capitolul 10. Văzând pe Ezra cu câtă frumusețe și delicatețe a operat în sufletele oamenilor această cruntă despărțire, Ioan, ca doctor, a zis: omul ăsta a apelat la uneltele chirurgului, la bisturiu, la tot ceea ce are chirurgul și nu la securea măcelarului. Și am rămas cu ideea asta și sunt de acord cu el și o păstrez și astăzi ca un tip de aplicație. Dar pentru noi, dragii mei, aș vrea acum să caut o altă aplicație. Pentru că, așa cum am spus, perla aceasta a Vechiului Testament aduce cumva cu cărțile Noului Testament unde se pun bazele bisericii. Și am luat-o pe cea mai frumoasă dintre ele și pe cea mai măreață, care este epistola apostolului Pavel către romani. Iată, cu toții cred că cunoaștem această epistolă. O să vă aduc aminte. Apostolul Pavel, la început, vorbește despre starea de păcat a omenirii, cum oamenii, considerându-se pe înșiși și înțelepți, au nebunit. Și nu este niciun om pe fața pământului care să facă binele, nici măcar unul care să caute binele. Niciunul măcar. Și toți sunt puși în fața judecății lui Dumnezeu și mânia lui Dumnezeu este asupra întregii omeniri. Dar există acel frumos și celebru verset care a dus nașterea din nou și lui Luther și lui Părintele Cornilescu. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege, prin credința în Iisus Hristos. Este ceva extraordinar. Și este într-adevăr momentul din Ezra, capitolul 1, atunci când poporul este întors din robie. Este scuturarea jugului robiei, ce se întâmplă acolo în 3:21. Dar după care vedem că ne vorbește despre o credință de-a lui Avram. Și dacă am ajuns la credința lui Avram, aș vrea acum să facem o paranteză. Și poate reușim să empatizăm cu ce înseamnă să-ți alungi copilul de acasă. Avram a trăit-o cu sufletul lui, cu viața lui. 15 ani l-a crescut pe Ismael. Și a fost tot timpul Ismael între bătăliile spirituale care s-au dat. Pe de o parte, Agar îi dădea viața ei de egipteancă. Pe de altă parte, Avram încerca să-i dea valorile lui Dumnezeu. Dar cu toate astea, indiferent de apucăturile pe care le avea sau nu avea Ismael, era fiul lui. Era fiul lui de 15 ani. Nu știu dacă mulți din voi aveți copii de 15 ani, poate Daniel. Gândește-te că vine momentul în care Dumnezeu spune: alungă pe roabă și pe fiul ei, pentru că ei nu vor moșteni împărăția împreună cu Isaac. Și bietul Avram stă o noapte întreagă de gândire. Și dimineața îi pune burduful de apă pe umeri și sacul cu pozmagi în spate lui Isaac și l-alungă în pustie. Habar n-avem, vorbim despre lucrurile astea, dar sincer să fiu, nu ne doare inima. Aș vrea tare mult acum să-mi smul barba serios, că aș vrea să fac lucrul ăsta când vă vorbesc. De aceea nu vreau să vă țin astăzi discursuri. Nu vreau să vă vorbesc de la înălțimea eu știu care predicator și al cărui amvon. Și vreau pur și simplu să mă smeresc înaintea Domnului, înaintea cuvântului Lui. Și vreau să intru cu adevărat în ceea ce au ales să facă oamenii ăștia din Ezra. Eu am ales gestul ăsta suprem al lui Avram, cât cel credincios, atunci când au hotărât ca să lase nevestele și copiii. Ia uite ce frumos spun. Să facem acum un legământ cu Dumnezeul nostru pentru izgonirea tuturor acestor femei și a copiilor lor, după părerea Domnului meu și celor care se tem de poruncile Dumnezeului nostru. Iar după ce rostește întreaga Evanghelie și vorbește despre ceea ce a făcut Iisus Hristos și ne prezintă într-un mod extraordinar de frumos, ne vorbește despre tot ceea ce a făcut Mântuitorul Iisus pentru noi. Apostolul Pavel, după ce termină partea teologică a epistolei către romani, ne îndeamnă și pe noi. Vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, pentru ceea ce a făcut El pentru voi, pentru că v-a scos din casa robiei, pentru că v-a făcut să fiți oameni adevărați înaintea cerului, nu robi, ci fii. Pentru îndurarea aceasta, vă rog, aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujire duhovnicească. În altă epistolă, Apostolul Pavel spune niște cuvinte extraordinare, citând din prorocul Isaia. Normal, este evanghelistul Vechiului Testament, este și ea un șirac de perle al Vechiului Testament. Și citând de acolo, Apostolul Pavel, în a doua epistolă către Corinteni, spune așa: la vremea potrivită te-am ascultat, în ziua mântuirii te-am ajutat, iată că acum este vremea potrivită, iată că acum este ziua mântuirii. Nu știu dacă se vede acolo că am încercat să colorez cu roșu, iată că acum este ziua mântuirii. Acea ziua mântuirii pe care, sincer să fiu, de multe ori în inima mea o consider pe aceea din 6-7 mai 1997. Aceea a fost începutul zilei mântuirii. Ziua mântuirii încă nu s-a terminat, nici pentru mine și nici pentru nimeni din dumneavoastră. Și ziua mântuirii este o permanență, până ce vom da ochi cu Mântuitorul și până ce lumea asta va lua sfârșit. Este ziua mântuirii noastre și singura preocupare pe care un om trebuie să o aibă înaintea cerului și înaintea aproapelui lui este ca să aibă grijă de mântuirea lui și prin el mântuirea întregii omeniri. Iată dorința unui păgân lui Artaxerxe din acel 7:23. Ca să nu vină mânia lui Dumnezeu peste mine, peste neamul meu și peste copiii mei. Eu trebuie să fac lucrul ăsta ca să nu se întâmple, pentru că este ziua mântuirii. Avem atâtea lucruri și atâtea priorități în viețile noastre. Iar Mântuitorul nostru ne spune: căutați mai întâi împărăția cerului și toate lucrurile vi se vor da pe deasupra, mai întâi. Toate să fie subordonate, ba mai mult, nici nu spune căutați numărul 2. Ba uneori când mă gândesc la porunca pe care o dă Mântuitorul nostru să-L iubim pe Dumnezeu din toată inima, cu tot sufletul și cu tot cugetul meu, este suficient să-mi închid ochii și apoi vei vedea că în cugetul meu sunt atâtea și îngrijorări și atâtea planuri și atâtea lucruri am în cugetul meu, încât numai despre iubirea lui Hristos nu e vorba, au dat toată în cugetul meu. Revenind din nou la aplicația pe care vreau să o fac pentru biserica noastră și pentru mine însumi azi. Care este mariajul nostru străin de interesele lui Dumnezeu? Ați văzut că nu are nimic Dumnezeu împotriva căsătoriilor cu femeilor străine. Ba din contră, au fost femei extraordinare care au intrat în spița de neam a Mântuitorului: Rahab, Rut, Moise însuși avea o femeie madianită. Și în momentul în care soara lui Moise s-a trezit deodată super spirituală să-l judece pentru asta, a căpătat lepră pentru 7 zile. Și doar la rugăciunea lui Moise, cea mai scurtă rugăciune din Scriptură, doar așa Maria a fost vindecată pentru lepra ei. Nu asta e problema, dragii mei. Nu avem nimic împotriva celor care se căsătoresc, așa zis, cu fete din afară sau cu băieți din afară. Problema nici la Ezra nu era asta, pentru că ia uitați-vă cum zice aici în Ezra la capitolul 9, versetul 1. Poporul Israel, preoții și leviții nu s-au despărțit de popoarele acestor țări și au făcut urăciunile lor. Deci, cu alte cuvinte, nu era problema de fata respectivă, ci a fost problema de ceea ce a adus prin ea în poporul lui Dumnezeu. Asta era problema. Eu cunosc personal și din Neemia, care poate că o parte au plecat în alte biserici, dar oameni deosebit de credincioși, care au ajuns credincioși prin nevestele lor. Erau la furat până s-au căsătorit. Ei, dar nevasta aia venită din lume, o madianită, o, eu știu de unde venea ea. Femeia aceea l-a adus în căile Domnului și acum sunt oameni destoinici în împărăția lui Dumnezeu. Când a cunosc ce este mai înaltă, când s-au căsătorit, așa zis în Domnul, și cum s-au căsătorit, au luat o raznă și vezi odată la 2 ani în biserică sau la jumătate de an în cel mai fericit caz. Pentru că prioritatea lor nu este prioritatea care trebuie să fie în ziua mântuirii noastre. Pentru că noi trăim într-un timp foarte bine delimitat de Dumnezeu și care vorbește de ziua mântuirii noastre. Și rămânând acum de a descoperi care este mariajul nostru pe care noi trebuie să-l lăsăm. Iată că tot epistola lui Pavel către romani ne povestește și ne vorbește despre un om duhovnicesc care vrea să facă binele și nu poate. Nu poate pentru că are în el o altă lege care se opune legii pe care l-a primit-o. Iată că există un alt om, există într-un om doi oameni și este unul care vrea să împlinească legea și unul care nu vrea să împlinească legea. Și ca să fiu mai explicit, iată cum vorbește, fiindcă în Roman capitolul 8, fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești sau lucrurile cărnii, sau mai degrabă este gândirea cărnii a omului exterior, a omului care este dat pe nimicire, a omului care trebuie alungat de acasă pentru că nu are ce căuta. Este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se poate supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. Deci cei ce sunt pământești nu pot să placă lui Dumnezeu. Deci uitați-vă la un lucru, cum există în noi doi oameni. Noi suntem aceia care prin nașterea din nou, așa cum și poporul la nașterea lui din nou a primit Duhul lui Dumnezeu. Dar în același timp, omul de din afară care a primit lovitura de moarte, uneori mă gândesc la un lucru, poate că am dreptate sau poate n-am dreptate. Dar în Faptele Apostolilor, capitolul 2, Petru ține un discurs. Și după discursul pe care ține, după o predică extraordinară, atunci 3.000 de oameni cad cu fața la pământ și îl recunosc ca mântuitor pe Iisus. Dar spune cuvântul un lucru extraordinar acolo, spune, au fost străpunși în inimă. Când e vorba de străpungerea inimii, mă gândesc poate la o stare emoțională. Există și eu am experimentat-o cu din belșug, 2 ani de zile am trăit într-o beatitudine, 97 și 98. Există, într-adevăr, dar cred că străpungerea inimii vizează omul vechi, care pur și simplu este rănit de moarte. Așa cum țara Canaanului a fost drobită în toată coloana vertebrală, așa omul cel vechi din noi este prin nașterea din nou este zdrobit. Dar nu este învins definitiv. Primim ca și Iosua, ca și oamenii lui Iosua, o sabie în mână, sabia Duhului, care trebuie să despartă permanent, să alunge de acasă, să strice mariajul dintre omul vechi și omul nou. Și, dragii mei, am stat 42 de ani în omul cel vechi și atât de mult îl iubesc și așa de tare îl corcolesc și m-am obișnuit cu el, încât ruperea asta este o durere mai mare decât smulgerea bărbii lui Ieza, pentru că îmi place de el, dar și el se apără, și el crește, și el își vrea dreptul la viață, dar Dumnezeu la capitolul ăsta, dragii mei, este fără milă. Nu ne descoperim, nu creștem în omul cel nou dacă omul cel vechi nu moare. Până ce nu a rămas templul liber, slava Domnului n-a intrat în templu, nici Moise nu avea ce căuta acolo, pentru că era numai Duhul Domnului. Ca omul duhovnicesc, deci, să poată să crească, este nevoie obligatoriu ca omul cel vechi să fie, să-i pui pe el burduful de apă, să-i pui pe el sacul cu pozmagi și să-l arunci afară. Pentru că omul cel vechi nu va moșteni împărăția lui Dumnezeu. Dar să vedem ce se întâmplă, pentru că războiul care se dă este extraordinar de mare. Zice mai departe apostolul, să nu vă potriviți chipului veacului ăstuia. Pentru că odată omul cel vechi își vrea viața lui, care ține după chipul veacului, împotriva omului cel nou și ca să gâdere pe cel vechi, prințul întunericului însuși luptă împotriva noastră prin toate armele pe care le are la dispoziție. Și are, dragii mei, o groază de arme pentru că este prințul întunericului și este foarte deștept. Iar ce va face omul cel vechi? Omul cel vechi își va pune o mască de multe ori și va căuta și el să vină să ajute la templu. Știți? La un moment dat, în capitolul 4, au venit străinii. Vrem și noi să construim templu cu voi. Au greșit sau nu au greșit israeliții când nici nu au avut să audă? Cu riscul morții, israeliții l-au dat afară pe străini, n-au avut, pentru că dacă aducem în Noul Testament, este omul vechi care vrea și el să pună mâna să construiască templul Domnului. Dragii mei, nu îl va construi, îl va dărâma. De aceea, zice tot în capitolul 8 apostolul, de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Dar cel ce iubește pe Dumnezeu, zice în versetul sus, de deasupra, nu este omul vechi, el nu poate să-L iubească pe Dumnezeu, oricât s-a strădui. Deci Dumnezeu face toate lucrurile spre binele omului nou, spre binele celui regenerat prin Duhul Sfânt, iar cel vechi trebuie să dispară. De aceea Dumnezeu va lupta pentru ridicarea omului nou și pentru omorârea celui vechi. Dar pe de altă parte, prințul întunericului, cu toate trompetele lui și cu toate mașinăriile lui diabolice, va lupta ca să ți îngrijească doar omul din afară, omorându-l și sufocându-l pe cel dinăuntru. Și pentru a fi mai explicit, am să mă dau exemplu tot pe mine. Nu sunt acum mult mai breaz decât acum 19-18 ani. Dar acum 18 ani eram eu acolo unde stă Dorel. Eram eu acolo să primesc oaspeții la ușă, pentru că iubeam Biserica lui Hristos. Și de dragul ei vineam dimineața și mă rugam de la 8 până la 9:30 și la 9:30 vineam aici să primesc oaspeți. Și iubeam tare, tare mult până, dar iubeam fără vechi, care își pusese o mască așa de zâmbitoare că nimeni nu recunoștea. Până ce toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, adică spre binele omului nou. Dumnezeu mi-a dat masca jos, în prima dată mie, în particular, fără să știe nimeni că așa face Dumnezeu, este un gingaș. Și a venit un alt frate, mult mai dăruit decât mine, mai frumos, mai drăguț, mai amabil, și a venit și el la ușier. Oameni buni, am mai povestit că e ca asta, toți veneau și dădeau mâna cu el, la un moment dat mă împingeau în perete. Serios vă spun, mă împingeau în perete. Uite, așa m-am roșit până în vârful capului. M-am roșit, el vinea să-l mănânc. Și, normal, m-am dus, l-am pârât la păstor, l-am făcut. Deci omul vei căuta cu tot din andisul să se zbătea pentru că era invitat să moară. Dar el nu, el voia să zidească templul Domnului, că doar de asta era, dar cu mască, să nu se vadă. Ei, este șmecheria pe care o face cel rău. De aia Dumnezeu ne smerește. De asta avem nevoie de smerenia femeii cananeence. Pentru că femeia asta, revenind, să ne opim puțin, mi se pare superbă chestia. Pentru că eu acolo văd toată biserica dintre neamuri și ar trebui atitudinea bisericii dintre neamuri să fie asta. Păi când vine femeia asta la Mântuitorul, Mântuitorul pur și simplu o face cățea. Iar ea își recunoaște starea de cățea și spune, da, Doamne, sunt o cățea, dar și mie mi-e foame. Ei, lucrul ăsta, smerenia asta, îl face pe Mântuitorul să tresalte de bucurie și asta este sâmburile Bisericii lui Hristos și asta e atitudinea pe care trebuie să o aflăm, să o avem noi în fiecare zi, în ziua asta a mântuirii. Noi suntem acum să fim preoți ai lui Hristos, vom împărăți în viață, preoțind împreună cu Hristos, așa cum a împărățit Hristos. Cum a împărățit Hristos? Cu cununa de spini în cap. N-a împărățit cu gloria lumii. Ce altfel a împărățit Hristos în lumea asta? El a preoțit în lumea asta. De aceea toate bătăliile pe care le va da Dumnezeu cu noi, le va da pentru omorârea omului vechi. Și unele durerile pe care le primim, dar celălalt, dragii mei, are tot arsenalul și ultimii ani de pace și prosperitate de peste întreaga lume. Despre România, ne spunea Beni Fărăgău acum vreo 15 ani, când Moldova era încă săracă și era efervescența de care v-am povestit, spirituală de care v-am povestit, ne spunea, o să vină moartea și la voi. Și a început, dragii mei, să vină moartea prin ofertele. Prin ofertele ei, ca să crească omul din afară și să-l îngrijească numai pe el. Ca în ziua mântuirii să nu mai avem nici o treabă cu cele duhovnicești, ci să fim mai degrabă ancorați în cum să strângem mai mult și mai mult și mai mult. Și mă uit și la mine, dorința de a avea mai mult, mai bun. Acum vreo 10-15 ani m-aș fi mulțumit cu o bicicletă, mai de Doamne ajută. A, mi-a dat Dumnezeu și carnet, auto, mi-a dat și mașină, știți? Vreau să strâng bani să schimb mașina. Zic eu că slujești mai bine dacă e mai mare, aiurea. Să fim serioși, nu-ți puteți mașca jos. Deci, cu alte cuvinte, intră în noi pentru că omul din afară este îngrijit prin toate metodele demonice. Azi o leacă, mâine o leacă, azi o leacă la televizor. Ba mai mult, l-a introdus în mine nevoia mea, interiorul meu. Îl simt eu ca nevoie, parcă nu prea merge, parcă ar trebui schimbat și asta, ar trebui și aia altă schimbată. Și uite așa, ne transformă în oamenii de consum. Și ceea ce înjurau comuniștii, iertați-mi cuvântul, ceea ce denigau comuniștii, societatea de consum, acum, cu vârsta asta și cu bătrânețea asta, le dau dreptate. Ne-a transformat într-o societate de consumatori. Ne ducem la Carrefour și până ce nu se urcă coșul până în tavan, nici nu ieșim de acolo. Și toate lucrurile astea își dau, cum să spun, totul pentru a nu omorâ omul cel vechi. Și iată cum bătălia care se dă acum, dragii mei, este mai tare decât bătălia care s-ar da într-o foamete, care s-ar da într-o prigoană, pentru că de câte ori Biserica lui Hristos a fost prigonită, de atâtea ori s-a mulțit. Însuși poporul evreu, Moise i-a zis lui Iosua, poporul ăsta se va îngrășa, se va îngroșa, se va lăți și va arunca din picior. Parcă și vezi un punct mic ca Alexei sau Alberta, la dimensiunea de 2 metri, cam așa ceva, și va arunca din picior, deci necrescând în modul normal și frumos. Și am pus aici, între doi cai troieni pe care ne-a băgat diavolul în biserică, am pus odată consumismul și cea de-a doua, dragii mei, să știți că eu am o pisică și mă iubesc foarte mult. De aceea, departe, departe de mine gândul să aduc vreo atingere celor care își iubesc copiii. Dar, dragii mei, dragostea exagerată pentru copil omoară copilul. Îl sufocăm cu atâtea bunătăți și atâtea jucării încât copilul ăsta nu-și mai vede nici ochii de ele. Omorâm în el atâtea și atâtea lucruri frumoase. Și în primul rând, omorând puterea lui de luptător. În Exod, capitolul 1, Faraon cere două lucruri. 1. Dați-le de lucru. Se pare că asta s-a împlinit până în mădăva oaselor. Plecăm dimineața la 8, ne întoarcem seara la 8 și avem, dar avem. Dar dați-le de lucru ca să nu umble după năluci. S-a împlinit? S-a împlinit. Cea de-a doua, cum? Pentru că avem nevoie. Normal, trebuie să-mi schimb mașina, matiz, mă ia lumea în râs, nu trebuie și mie, măcar un Volkswagen. Asta e, dați-le de lucru. Și mai este una, omorâți în copil partea bărbătească, acolo spune omorâți copiii de partea bărbătească. Dragii mei, nu aveau treabă cu băieții și cu fetele să le ia la bordel și așa mai departe. Asta este ceea ce facem noi, scenariu. Ci este pur și simplu ucide în copil dorința lui de luptător. Ca să lupt eu împotriva lui valii mei, îmi trebuie să fiu un luptător mare. Eu în momentul în care primesc totul de-a gata, în momentul în care numai cât am scâncit puțin și am arătat pe un tablou de valoare din perete, mama mi-l ia și mi-l dă ca să-l stric. Pentru ca să... din iubire pentru copil. În momentul în care eu primesc lucruri cu grămadă, înainte de a avea nevoie de ele și înainte de a fi dorința de a le avea. În felul ăsta omorâm partea luptătoare din copil. Zice un proverb: învață pe copil calea pe care trebuie să meargă și când va îmbătrâni nu se va abate de la ea. Adică în sensul în care dacă îl obișnuiești și cu privațiunile, dacă îl iubești puțin și cu vârguța și cu lucrurile astea, el atunci va înțelege că nu tot pământul e a lui, că nu poate să facă ceea ce vrea. Și atunci când va fi momentul nașterii din nou, trupul acela vechi, carnea aceea, așa firea pământească, spuneți-i cum vreți, va fi mult mai ușor de cucerit. Dacă nu, vom crește niște răzvătiți, Ei își vor pune masca lui Valimeiu de ușier și vor veni să slujească Biserica Domnului. Și ce va fi peste generații, va fi harcea parcea. Lenea spirituală, așa se cheamă lucrul ăsta. Când umbli toată ziua după lucrurile astea, când vreau să-mi cumpăr mai mult, atunci am nevoie de un împrumut. Și iată m-a făcut rob oamenilor. Zice apostolul, faceți-vă rob lui Hristos, nu rob oamenilor. Frica. Frica este dominantă. În pierd slujba asta, am deja 4.000 de lei de dat rată pe lună. Am încurcat-o. De aceea, în momentul în care zice șeful ceva, lasă, duminică mă duc nu știu unde, că nu, zice șeful. Deci începe frica să nu pierd serviciu, ca să pot să-mi țin și să pot să-mi plătesc hangaralele. Despre grabă și las pervertirea valorilor la urmă, despre grabă, ce să mai spun? Cine mai are răbdare? Vorba lui Sebi odată la predică, dădeai drumul la un calculator acum 15 ani, și în visele frumoase nu era să stau eu vădat în fața unui calculator, că să știi. Dădeai drumul și te duceai să cumperi cafea de la alimentara până s-a prindea calculatorul. Ori făceai, beai jumătate de cafea până ce în sfârșit s-a prindea. Dădeai click și tot la fel, ți-a apărat o clepsidră și mai stăteai un sfert de ceas până se deschidea ceva. Acum, dragii mei, la mine, în momentul în care am dat click și stă mai mult de 2 secunde, deja până în vârful urechilor mă roșesc, pentru că graba noastră, iar vreau să vă spun ceea ce zice un mare psihiatru creștin, Carl Jung, și zice așa, graba nu este de la diavol. Graba este diavolul însuși. Deci este diavolul însuși. Ceea ce vreau să-i învăț pe copii, la grupul ăsta de artiști, poate că o parte din ei vor picta cu adevărat frumos, dar vreau să-i învăț răbdarea. Vreau să înceapă un tablou cu multe, multe detalii, să nu termine în ziua aia, în jumătate de oră, cum grăbesc ca să ducă la joacă, ci vreau pur și simplu tabloul să-l ducă pe 3-4 ședințe, azi o leagă, mâine o leagă, să învețe răbdare. Dacă reușim lucrul ăsta pentru ei, e o minunăție, înseamnă că își va atinge cât de cât scopul. Iar ceea, calul ăla altul, deja ați văzut și am vorbit cumva despre el, am atins, dragostea după felul lumii, pentru că felul lumii ne-a inoculat atât de tare încât noi i-am băgat-o în biserică. Acea dragoste care poate să ucidă. O dragoste pentru copii în felul lumii a făcut ca să existe fenomenul Barnevernet și multe alte anomalii, și iertați cuvântul, alte drăcii de tipul ăsta. Pentru că s-a exagerat atât de mult dragostea pentru copil, încât s-a ajuns la nenorocirea asta că nu mai poți spune un cuvânt că ia telefonul și îți dă telefon la firmă și îți vine și ți-l ia de acasă. Avem grijă de acești doi cai toieni și nu în ultimul rând acea pervertire a valorilor. Pe unde uiți spectacole mega și chiar ăsta e cuvântul pe care l-au mega spectacole, mega nu știu ce, mega church, mega nu că a fi ceva rău în sine, dar există riscul foarte, foarte mare. Pentru că, de multe ori, în loc să întărim valoarea care este din Hristos, o înnecăm în opulență. Să mă ierte Dumnezeu că îndrăznesc. Am văzut formații creștine de peste 1.000 și ceva de persoane pe scenă, cântând, de fapt, un cântecel, uite atât, oameni buni, văd așa ceva, să cânte Beethoven, să cânte Wagner, dar ca să vezi un cântecel care atât de frumos sună cântându-l fetele de la Șechină, să-l vezi cântat cu o orchestră simfonică de 2.000 de oameni, mi se pare o aiureală totală. Vrei să faci așa ceva cu o orchestră mare? Compune o muzică mare, dar nu poți un cântecel mic să-l iei și să faci din el și să-l transformi într-o aiureală și să strici arta și să o faci divertisment. El e frumos așa, în frumusețea lui, în sinceritatea lui, în simplătatea lui, 2 fete și cu o chitară, este suficient. Ce atâta? De ce? De ce am intrat în spiritul ăsta al Babilonului prin opulență? Opulența nu este de la Hristos. Opulența este din altă lume, din lumea elaltă. Și ea nu va întări om pe omul din afară. Nu va fi să fie, să divorțezi de cel de dincoace. Iată că acum este ziua mântuirii. 2 cuvinte, doar atât, Ilie, Elisei. Când un ucenic vine să-l urmeze pe Mântuitor și atare mult aș vrea să vină și zice, Mântuitor, vino, dar el lasă ca mai întâi să mă duc să mă îmbrățișez părinții. Și Mântuitorul zice, cine face asta nu este vrednic de mine. Într-un fel, citează Mântuitorul, în spiritul lui, de ceea ce s-a întâmplat cu Ilie Elisei. Când Ilie vine să-l ungă pe Elisei ca profet, Elisei își cere voie de la Ilie, se duce, își a rămas bun de la părinți, apoi vine și urmează pe Ilie. Și erau vremuri grele, vremuri extraordinar de grele atunci. Acum nouă ni se cere la fel. Același lucru ni se cere nouă acum. Ba mai mult decât atât. Înseamnă că dacă Mântuitorul zice că nu mai ai timp să ți-ai rămas bun de la părinții tăi, înseamnă că ziua asta este mai, și iertați-mă filologii, mai extraordinară, și spun prostia asta, mai deosebită decât cea de pe vremea lui Ilie și Elisei. Apoi Elisei Gehazi a venit Naaman să fie vindecat de lepră. Și când a plecat de acolo, a plecat doar cu o sacoșă de pământ de la Ierusalim. Și a fost vindecat și a plecat cu pământ de la Ierusalim. Dar Gehazi, de ce să nu câștige și el ceva? Pentru că așa e șoptit lui, Duhul lumii avea nevoie de câteva haine și erau săraci, săraci, săraci. Erau ucenicii aia. Făceau foamea și n-aveau cu ce se îmbrăca. Și se duce fuga, fuga, după Naaman. Și atunci Elisei aduce lepra peste Gehazi. Și nu se știe dacă să mai fi eliberat vădată de ea. Dar tot din ei am pus, dragii mei, avem îndurarea lui Dumnezeu și am simțit-o și am trăit-o cu toți. Cu toți am văzut-o la lucru. Cu toți am văzut mâna lui Dumnezeu în toate cele și nu odată. Cred că în fiecare zi, dacă am stat să medităm puțin cum a trecut ziua, vedem îndurarea lui Dumnezeu. De aceea și noi trebuie să răspundem îndurării lui Dumnezeu, aducând jertfa care trebuie adusă. Oamenii lui Iezra au avut să aducă jertfe, să-și lase nevestele și copiii și l-au lăsat sau nu. Dumnezeu știe cum a operat prin înțelepciunea lui asupra fiecăruia. Dar când e vorba de omul cel vechi, Dumnezeu nu stă la discuție. Apa în spatele lui, posmagii în spatele lui și alungă-l. Acela va voi cu masca lui Dumnezeu să slujească biserica lui Hristos și o va dărâma. Nu vă fie frică de lucrurile astea. Iată, fricos Gehazi, înaintea oștirilor sirienilor, îi spune Elisei, nu te teme, căci mai mulți sunt cu noi decât cei cu ei, atunci când au văzut câmpul plin de armate, indiferent de câte armate vor veni asupra noastră. Că va veni războiul și noi în Iași aici, mai ales eu stau lângă aeroport, într-un bloc cu 10 etaje, oricând poate să-i zboare printr-o bombă trasă aiurea. Trebuie să știm un lucru, ceea ce zice Elisei, lui Gehazi, nu te teme căci mai mulți sunt cu noi decât cei cu ei. Ceea ce ne spune nouă Mântuitorul Iisus Hristos, nu te teme. Finalul, capitolul, căci eu sunt cu voi. Mergeți și faceți ucenici din toate neamurile. Dar primul ucenic care trebuie făcut este omul interior. Să-l lasă să crească. Și repet, nu va crește niciodată până ce Agar și Ismael nu vor fi alungate din casa ta. Amin.